Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 19 minuta. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Osvanuo je vrlo hladan 29. novembar i tako će ostati tokom celog dana. Ovo su oni prvi pravi zimski dani, iako kalendarski zima još nije počela, ali osjeća se lepo u vazduhu. Juče smo u celoj zemlji imali i sneg, tako da zimski ugođaj ovih dana možemo doživjeti u Srbiji. Kada rekoh 29. novembar, budi li vam taj datum i dalje neka osjećanja? Koje su vaše prve asocijacije na taj datum? Znači li vam išta u vašoj privatnoj ili porodičnoj istoriji? Pričat ćemo malo više o tome između 7:30 i 8:00, u periodu kada je vreme da inače uključujemo vas i razgovaramo sa vama, a najavit ćemo i posebnu izložbu u Muzeju Jugoslavije povodom 1. decembra. Ove godine navršava se tačno 100 godina od formiranja Jugoslavije. Tada se doduše zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ali ideja je bitna. I još će mnogo toga biti aktuelno do 9 sati. Imaćemo i vrlo zanimljivu priču sa gostom, razgovor sa gostom u studiju koji će najaviti jednu novu akciju u Beogradu. Zove se Drumo Dom, odnosno pitanju je autobus koji će krstariti ulicama Beograda i pružati mobilne usluge beskućnicima. Setimo ih se svaki put kada dođe zima, ali oni su tu svakog dana, 365 dana godišnje. Procenjuje se da ih ima nekoliko hiljada na ulicama Beograda. Biće tu još što što, ali da ne najavljujem baš sve, ostanite uz nas pa ćete saznati. 6 sati i 26 minuta, vrlo hladno jutro svanulo je u Srbiji, ali suvo, bez padavina koje smo imali i juče. Temperature uglavnom u minusu ili u vrlo, vrlo mršavom plusu. Taj mršavi plus je plus 1, toliko je u Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Loznici. U Nišu, Vranju, Ćupriji, Požegi, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu trenutno je 0 stepeni. U Kikindi, Kragujevcu i Kraljevu, kao i Leskovcu, minus 1. U Subotici je trenutno, kao i u Negotinu i Kuršumliji, minus 2. U Dimitrovgradu i Kruševcu minus 3 stepena. U Somboru je minus 4, toliko je i u Zaječaru. Minus 5 na Zlatiboru, minus 6 u Sjenici, a najhladnije sa minus 9 na Kopaoniku. Juče, kao što rekoh, a i kao što sami znate, u cijeloj zemlji je padao sneg ili susnežica. Kolovozi su bili vlažni, što je slovilo sporiju vožnju, ali kakva je situacija ovog jutra, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači danas očekuju zimski uslovi vožnje, ali i prestanak padavina. U nižim predelima kolovozi su mokri ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raskošenom stanju, dok na putevima u višim predelima treba računati na sneg na kolovozu do 5, a na putevima u planinskim područjima i do 10 cm. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izdrženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Na put krećete isključivo sa zimskom opremom i dobrim zimskim gumama, jer su česta proklizavanja i preprečavanja vozila, posebno na usponima i prevojima, koje su često i uzrok prekida u saobraćaju. Kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi je zabrana saobraćaja na gotovo svim putevima u višim predelima Valjeva, Sjenice, Novog Pazara i Kopaonika. Posebno opreznost, a pogotovo kada je vidljivost smanjena, zahtevaju i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja usled radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do usporenog saobraćaja može doći na obilaznici oko Beograda, na deonici od petlje Surčin do petlje Ostružnica, kada se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom, a radova ima i od Bubanj potoka, također ka petlje Ostružnica. Neizmedično propuštanje očekuje vozače na deonici Zrenjanin-Nečka, kao i na ulazu u mesto Straža iz pravca Bele crkve. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok se teretna vozila i dalje zadržavaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Moja si, od vlata jabuka. ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vojvoda i državnik iz prvog srpskog ustanka, prota Matija Nenadović, preminuo je 29. novembra 1854. godine u Valjevu. Prota Matija je bio prvi diplomata Karađorđeve Srbije i predsjednik prve vlade praviteljstvujućeg Sovjeta. Napisao je memoare, delo puno istorijskih podataka o događajima i ljudima iz prvog srpskog ustanka, pisano odličnim književnim stilom.
U ovom mom pripovedanju ne tražite savršenstvo istoriopisca, ni strogi red događaja. Zato treba veštije pero. A ja se nadam, u kom narodu pojave se junaci i ljudi zaslužni za otečestvo, taj će narod roditi i one ljude koji će njihova dela opisati. Ja ću vam ovde napisati samo moj život i ona ratna i neratna priključenija koja su u moj život upletena. Ne tražite u ovom mom pripovedanju istoričke sveze. Ja ne mogu događaje sve po redu ovde zabeležiti, nego ću ih pisati kad se kog opomenem. Ja znam da će iste događaje docnije mnogo pero opisati veštije, ali istinitije neće.
Na današnji dan 1922. godine u Nišu je rođen književnik Dušan Radović. Ubraja se u rodonačelnike moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se putem radija Studio B obraćao Beograđanima.
Svako može biti i pametan i pošten ako tako voli i ako mu to pričinjava zadovoljstvo. Međutim, zabranjena je zloupotreba pameti i poštenja. Ne možete biti ni pametni ni pošteni ako to ugrožava nečiji položaj ili ugled. Zamislite sebe posle dočeka nove godine. To je dovoljan razlog da je ne dočekujete. Neko dobija priznanja za ono što je radio i uradio, a neko samo zato što je dugo živeo, što se u našim uslovima može smatrati velikim podvigom.
Jedan od najistaknutijih italijanskih kompozitora Giacomo Puccini preminuo je 29. novembra 1924. godine u Briselu. Muzičku reputaciju stekao je operom Manon Lescaut, Slede Tosca, Devojka sa zapada, Turandot, Boemi i Madame Butterfly. Novembra 1943. godine u Jajcu je održano drugo zasedanje Avnoja, na kome je doneto više odluka ustavnog karaktera buduće državne zajednice Federativne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 2009. preminuo je književnik Dragomir Brajković. Dragomir Brajković je autor izuzetno vrednih zbirki poezije Veliko putovanje, Proleće u Teheranu, Vatra u rukama, Pesma u pesmi, Krvava svadba u Brzavi. Za književno stvaralaštvo dobitnik je svih značajnih književnih nagrada u Srbiji kao i međunarodnih priznanja. Njegova poezija je prevođena na mnoge strane jezike. Bio je dugogodišnji novinar Radio Beograda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Eko.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u časti i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Ivkov, likovni umetnik, govori o tome zašto voli zbirku pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sedamnaesti minuta do 7 sati, polako ali sigurno sviće, hladno jutro u Srbiji, najviša temperatura ovog jutra je svega plus 1, toliko je u Beogradu, Valjevu, Loznici i Sremskoj Mitrovici. U dosta velikom broju gradova je nula, tu su i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Požega i Ćuprija, najhladnije naravno na planinama, na Kopaoniku je minus 9 stepeni, toliko je i na Crnom vrhu, tradicionalno hladno i na Pešterskoj visoravni, u Sjenici je minus 6. Kako će nam vreme biti danas, čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas oblačno, još ponegde sa slabim snegom, ali u toku dana će biti suvo i hladno uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak jugoistočni vetar na jugu severnih pravaca. Najviša temperatura od 0 do 4. Na području Beograda i šire okoline ujutro i delom prepodne oblačno, u toku dana suvo i hladno uz postepeno razvedravanje i slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 2 stepena.
A kratkoročna prognoza za program Radio Beograda glasi da ćemo za nekih 5 minuta prelistavati jutarnju štampu i čitati šta sve to može da se pronađe na našim internet portalima.
Nad gradom danima vi.
lice, iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, makijato, pa da. Prolazi vreme, al to mu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. Odaj, okreni, taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pije, lakše život odrobije. Odaj, okreni, taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i
9 minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim još jednom. Vreme je za prelistavanje jutarnje štampe, odnosno za listanje virtuelno, to jest čitanje tekstova sa raznih domaćih internet portala. Počinjemo od politike koja danas na naslovnoj strani donosi dve glavne najave. Jedna je: može li Evropska unija da utiče na poteze Albanaca? Čak ni sednica vlada Albanije i Kosova u Peći i poruka Edija Rame o carinskom ujedinjenju, pa i o Velikoj Albaniji, nisu isprovocirali najviše zvaničnike Evropske unije da se oglase, piše na naslovnoj strani Politika. A ispod ovog teksta drugi veliki naslov: Nemačka i Francuska nisu za sankcije Rusiji. Ako su akcije ukrajinskih brodova u Kerčkom moreuzu zaista bile namjerna provokacija, kako tvrdi ruska strana, onda se postavlja pitanje ko je van Ukrajine zainteresovan za takvu provokaciju sa svim mogućim posljedicama. Sa druge strane, ako je Rusija odlučila da provocira i pokaže ko diktira pravila u ovom moreuzu, postavlja se pitanje na čiju podršku se Zapada računa, ili barem ko bi ćutke prešao preko ovog ruskog pokazivanja mišića, pita se Politika. Vesti vezane za Kosovo dominiraju i naslovnim stranama Blica i večernjih novosti. Blic piše: Sjedinjene Američke Države žele rešenje pre izbora za Evropski parlament. Naslov: Trumpu se žuri da Putinu ne bi prepustio Kosovo. Komandant NATO zapretio Albancima izolacijom ako ne povuku carine Srbiji i Bosni i Hercegovini. Amerikanci očekuju da u novi sastav Evropske komisije uđu i ljudi bliski ruskom predsjedniku, što bi rešenje za kosovski čvor učinilo skoro nemogućim, piše Blitz. A novosti kažu: Albanci hoće celu Mitrovicu. Provokacije na dan zastave, zvaničan predlog vladi da preuzmu grad na Ibru, pišu dakle novosti. Trećina obolelih od HIV-a ne zna da je inficirana, piše Politika, i saznajemo da je alarmantno da više od polovine nosilaca ovog virusa u našoj zemlji ima između 25 i 39 godina. Procenjuje se da u Srbiji sa HIV-om živi oko 3500 ljudi, od kojih, kao što smo čuli, trećina ne zna za ovu infekciju. Činjenice pokazuju da postoji epidemija uzrokovana HIV-om, koncentrovana u populaciji muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima. Alarmantno je da više od svih, od polovine svih pozitivnih osoba u Srbiji između 25 i 39 godina, piše Politika. Još jedna važna tema u ovom dnevnom listu i na njihovom internet sajtu: registar dece sa razvojnim smetnjama biće gotov za godinu dana. Sudbina mališana zavisi i od toga da li žive u većem naselju u kojem postoje savjetovališta i inkluzivni vrtići, ili u malom mestu u kome nema odgovarajućih zdravstvenih ustanova i socijalnog sistema, piše Politika. Pod oznakom Saznajemo, Blic danas donosi tekst: Tončev izlazi na crtu Dačiću. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Novica Tončev mogao bi da bude protiv kandidat Ivici Dačiću na kongresu te stranke koji je zakazan za 22. decembar, nezvanično saznaje Blic. A ovaj dnevni list donosi i još jedan tekst koji kaže: Đaci će i drugi jezik odgovarati za ocenu. Povlači se opisno ocenjivanje jednog izbornog predmeta, a drugi strani jezik kao izborni predmet u petom razredu nastavnici će ocenjivati brojčano, a zaključna ocena će ulaziti u prosek. Tako će biti u novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Blitz piše o još jednoj temi vezanoj za decu. Medicinari na Voždovcu rade u katastrofalnim uslovima, laboratorija za decu u ruini. U toj ustanovi rade divni ljudi, daju sve od sebe da pomognu deci, ali rade u jako teškim uslovima. Krov zgrade se raspada, zidovi pucaju, a fasada se kruni. Komentari su korisnika laboratorije u ulici Jove Ilića broj 148. U domu zdravlja Voždovac, pod čijom je ingerencijom teče laboratorija, priznaju da nije lako raditi u takvim uslovima, ali da je za njih najvažnije da kvalitet usluge nije narušen, piše današnji Blic. Na sajtu Novosti nailazimo na dve teme. Jedna je i u štampanom izdanju, a ona kaže, bar naslov, da će Karađorđević dobiti 500.000 evra umesto Belog dvora. Dinastija Karađorđevića ipak će biti obeštećena za kompleks Belog dvora, čiju su restituciju tražili pre 4 godine, saznaju Novosti. Upravni sud poništio je rešenje kojim se odbija zahtev Karađorđevića za povraćaj ili obeštećenje, pa će Agencija za restituciju ponovo odlučivati o njihovom zahtevu i doneće odluku o finansijskoj naknadi. Maksimalna zakonska naknada i za dvor i za ostalu imovinu naslednika kralja Aleksandra može da bude pola miliona evra, pišu Novosti. Na sajtu Novosti pronalazimo i tekst pod naslovom Kada potomci penzionerima otmu kartice. Tabu tema o kojoj se retko priča, finansijska zloupotreba penzionera u Srbiji. Deca često uzimaju novac od roditelja ili im ne dozvoljavaju da njime slobodno raspolažu, navodi se u ovom tekstu na sajtu novosti.rs. Stariji sugrađani se sreću sa mnogobrojnim nepravdama, a mnoge teme su tabu i o njima se retko govori, kaže za Novosti Radmila Urošević, šefica odseka za socijalnu zaštitu i koordinatorka volonterskog servisa Zvezdare. Pored tema kao što su zaljubljivanje i novi partner, ali i odlazak u dom za stare, najteža je bila i ona o zloupotrebi finansija. Naime, deca često uzimaju novac od roditelja ili im ne dozvoljavaju da njime raspolažu po svom nahođenju, navodi se između ostalog u ovom tekstu. A na sajtu Blica naslov, škole su našle načina da kazne decu nasilnike, ali sada su najveći problem njihovi roditelji. Novi pravilnik o društveno korisnom radu u pojedinim školama se uveliko koristi. Učenici koji su prekršili pravila kažnjavaju se skupljanjem lišća, čišćenjem i krečenjem. Međutim, problem je što roditelji u gradovima ne prihvataju ovakav vid kažnjavanja dece. Poseban pravilnik koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo 15. septembra nalaže da učenici koji u školu donesu alkohol, drogu, tuku drugare, uništavaju školsku imovinu, dopišu ocenu u dnevnik, uz vaspitnu meru imaju i dodatne obaveze u vidu društveno korisnog rada. Međutim, očigledno je da u praksi ima i problema. Završavamo prelistavanje jutarnje štampe, odnosno domaćih internet portala. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom i našu redovnu emisiju Dobro jutro, deco.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi sa severa Kosmeta i juče su mirno protestovali u Kosovskoj Mitrovici i zatražili od međunarodne zajednice da utiču na Prištinu da povuče odluku o taksi na srpske proizvode. Gradonačelnici iz južnog dela Kosova i Metohije poslali su poruke podrške kolegama na severu. O daljim koracima danas će predsjednik Aleksandar Vučić razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba, najavio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju i celu međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazumi Prištinu, vrati je poštovanju prava i svih potpisanih sporazuma i zaustavi ih na putu dalje eskalacije problema. Đurić je na vanrednoj konferenciji za novinare istakao da je namera Prištine da izazove ratni požar na severu Kosmeta. Dodaje da će Srbija i Srbi nastaviti sa mirnom i odgovornom reakcijom na provokacije i poteze Prištine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini zatražila je u telefonskom razgovoru sa Hašimom Tačijem ukidanje takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Brisela. Te mere prema njenim rečima ne pomažu izgradnji dobrosusedskih odnosa i zato moraju biti povučene. Rasprava u Evropskom parlamentu povodom godišnjih izveštaja o Srbiji i Kosovu protekla je u opštoj osudi odluke Prištine da poveća takse za 100% na robu iz Srbije i BH. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn ocenio je da je Srbija dobro napredovala i da ima stvarnu evropsku perspektivu. Istovremeno je poručio da pravno obavezujući sporazum sa Prištinom treba postići u što kraćem roku. Izvestilac David McAllister pohvalio je Srbiju za napredak koji je postigla tokom aktuelnog saziva Evropskog parlamenta i izjavio za RTS da očekuje široku podršku evropskih poslanika u debati i tokom današnjeg glasanja. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu i setu poreskih zakona. Ministar finansija Siniša Mali kaže da su zakoni pred poslanicima zdrav temelj za rast privrede, podizanje standarda i smanjenje nezaposlenosti. Poručuje da će od nove godine uz veće plate i penzije biti povećana i minimalna cena rada za 8,6% i ističe da je za kapitalne investicije predviđeno 30% više nego prošle godine. Opozicija kritikuje da je budžet predizboran, a ne razvojan. U Grčkoj je održan generalni štrajk javnog sektora. 3 meseca, pošto je ta zemlja izašla iz programa međunarodne finansijske pomoći, Grci zahtevaju da vlada Aleksisa Ciprasa prestane da daje prazna obećanja i da učini život zaista boljim za sve. Makedonska opoziciona stranka VMRO-DPMNE održala je u Skoplju protest protiv vlade, za koju tvrde da je zemlju gurnula u tamu i nemaštinu. Lider stranke, Hristijan Mickovski, kaže da vlada mora da ode, jer već godinu i po dana otkad je na vlasti, uništava Makedoniju. Prva nedelja srpskog filma u Pekingu počela je projekcijom filma Enklava Gorana Radovanovića. U narednih 7 dana biće prikazana još 4 ostvarenja. Sport, fudbaleri i Crvene zvezde poraženi su u gostima od Napolija sa 3:1 u 5. kolu Lige šampiona. Golove za Napoli postigli su Marek Hamšik u 11. i Dries Mertens u 33. i 52. minutu, dok je poraz ublažio Ben u 75. minutu. Crveno-beli više nemaju šanse da prođu u osminu finala, ali i dalje mogu da se bore za 3. mesto u grupi i nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Vreme danas ujutru oblačno, ponegde slab sneg, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od -6 do -1, dnevna od 0 do 4 stepena. Slično vreme i u Beogradu, temperatura do 1 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero,
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u jeseni. Pa ptice odlaze na jug, neke životinje menjaju boju, drugi idu da spavaju. Mislim, kako znaju da to treba da rade?
Ne znam, ja ništa od toga ne radim, mada sam razmišljao da se odselim neku daleko, daleko.
Znam, nekude ne moraš da deliš jabuku.
Ništa nisam rekao.
I ne moraš. Sad me zanima kakav to kalendar ili sad životinje imaju.
Izgleda kao da životinje zaista imaju neki biološki časovnik prema kome se svake godine ponašaju na sličan način. Iako mehanizmi ovakvog ponašanja još uvek nisu u potpunosti razumljivi, to veliko jesenje spremanje može pokrenuti promjena dužine dana, jer svi znamo da su jesenji dani kraći, temperatura je niža, a i manje je dostupne hrane. Ptice se sele da bi izbegle period godine kada bi mogle uginuti od zime. Kako se bliži zima, dostupnost insekata i druge hrane je sve manja, pa one kreću prema jugu gdje ima više hrane i gdje je povoljnije klima. Kako će se neke životinje pripremiti za zimu, zavisi također i od urođenih osobina koje su nasledile od svojih roditelja. Naprimjer, ptice koje su u jesen sele na jug, često putuju istim putem iz godine u godinu, hiljade kilometara uz malo odstupanja na stazi. Čak i prve godine ptice mogu migrirati bez pratnje odraslih, iskusnih ptica u novi dom koji nikada ranije nisu vidjele i vratiti se sljedećeg proleća na područje u kome su rođene.
Kako se ptice spremaju na jug?
Pakuju perje, spremaju sendviče za put.
Jeste, i nose kofer dok lete na jug.
Za mnoge vrste ptica je utvrđeno da tokom leta izgube i do 40% svoje težine. Da bi obezbedile dovoljno energije za tako dugo putovanje, mnoge ptice moraju da čak udvostruče svoju težinu, pre svega preko akumulacije masti u telu. Pri hemijskom sagorevanju masti tokom letenja oslobađa se voda u ćelijama, pa ptice ne moraju da piju vodu za vreme leta. To smanjuje potrebu za pravljanjem čestih pauza.
Kako jesen provode životinje koje se nesele?
Životinje se obično povlače u jazbine ispod zemlje ili u šupljine u drveću da bi potražile zaštitu i sklonište. Neke životinje hiberniraju tokom zime, padajući u vrlo dubok zimski san. Tokom pravog zimskog sna, temperatura tela životinja pada, a disanje se usporava, životinje ne jedu niti obavljaju fiziološke potrebe. Većina životinja dobija gušće perje i krzno uoči zime i uzimaju velike količine hrane, nagomilavajući telesnu masnoću koja će ih održavati tokom zime i štititi od smrzavanja. Neke životinje se tokom zime povremeno bude da bi jele, dok ima i takvih koje se veoma teško podižu iz zimskog sna. Poput crnog medveda, na primjer, kada se na proleće životinje probude iz zimskog sna, one su vrlo gladne. Osim nedostatka hrane, najveći neprijatelj životinja zimi je smrzavanje. Tako, neki insekti nagomilavaju u svom telu alkohol glicerol, koji ih poput antifriza u kolima štiti od zamrzavanja. I neke žabe koriste sličnu strategiju. One koriste glukozu, šećer koji je normalan sastojak krvi svih kičmenjaka. Ono što je jedinstveno za ove žabe, međutim, jeste da one mogu lako tolerisati nivo šećera u krvi koji je do 100 puta veći od normalnog. Gušća krv sa mnogo šećera se teže zamrzava jer sadrži malo vode.
Kad bolje razmislim, mogao sam i ja da ti odgovorim. Suština je u hrani i toplom domu, zato jabuke i sazrevaju u jesen.
Ovoga jutra budili su vas
botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Tamara Lazić, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Bivao sam sa jednom i drugom, kuvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom. A ti ode s prvim avionom. stvarno. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčica je drugčije u praksi, mnogo toga još uvijek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi. Avion, pomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, uližit ću ga njegovog života. Avion, pomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, uližit ću ga njegovog života. Tako gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. I dalje je vrlo hladno u Srbiji i tako će nam biti tokom celog dana. U Beogradu, Valjevu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici plus 1, u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Velikom Gradištu, Nišu i Ćupriji 0, zatim minus 1 u Kragujevcu, Kraljevu, Leskovcu i Vranju, minus 2 je u Dimitrovgradu, Kruševcu, Kuršumliji, Negotinu i u Subotici. Minus 3 trenutno je u Zaječaru, minus 4 je u Somboru, a minus 5 na Zlatiboru, minus 6 je u Sjenici, a minus 10 na Crnom vrhu. Današnje temperature neće se mnogo pomerati, najviša dnevna bit će plus 1 ili plus 2 kako gde, ali ne bi trebalo da bude padavina i ovakvi vremenski uslovi neće uticati na zdravlje i raspoloženje ljudi. A da li će ova hladnoća uticati na uspeh jedne akcije koja se organizuje u Kladovu, saznaćemo uskoro. Naime, porazgovarat ćemo sa direktorkom Centra za kulturu Kladovo, Žaklinom Nikolić, jer biblioteka, odnosno Centar za kulturu i osnovna škola Vuk Karadžić u Kladovu danas sprovode zajedničku akciju čišćenja otpada objekta škole koji je u završnoj fazi rekonstrukcije. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste ovako rano uz nas i naše slušalce. Kad planirate da krenete sa akcijom i koliko mislite da će ona trajati?
Sada u 7.15 je minus 2 u Kladovu, ali već oko 11 časova kada zaposleni iz biblioteke i osnovne škole Vuk Karadžić iz Kladova se okupe zajedno u školskom dvorištu, sigurno će biti veća temperatura. Mi se danas okupljamo jer nam je cilj da na ovaj način obeležimo Evropsku nedelju smanjenja otpada. Želimo da se družimo, da zajedno utičemo na jačanje svesti javnosti, u menjanju navika svakog od nas kako bi Srbija bila zdravija i čistija. Akcija je zanimljiva jer nam u pomoć dolaze učenici ostalih škola sa područja naše opštine, to je škola iz Tekije, Kordova, Podroške i Brze Palanke, ali ne samo škola, već i bibliobus naše biblioteke koji danas nema samo ulogu pokretne biblioteke, već ulogu pomoći prijatelja. Da sa njim prenesemo otpadne materijale koji mogu biti od koristi nekom trećem prijatelju prirode i ekologije. Ne po prvi put, kultura i prosveta, biblioteka i škola, ne samo u Kladovu, već u celoj Srbiji, participiraju tim zajedničkim akcijama namenjene deci i mladima, znači ne samo na književnim večerima, radionicama i tribinama, već i ovakvim ekološkim akcijama, a želja nam je da neposredno sarađujemo, dodamo obrazovnu dimenziju svakoj našoj aktivnosti, jer zna se sa kulturom, vaspitanjem i obrazovanjem sve lepše, bolje i trajnije.
Meni se dopada i to što širite i ideju solidarnosti, jer se akciji čišćenja škole u Kladovo pridružuju i deca iz okolina, ili tako rekao ste, Tekija.
Tako, hiljadu i po mladih danas zajedno na istom zadatku obeležavamo Evropsku nedelju smanjenja otpada, jer je ovo već desetak meseci kako traje rekonstrukcija najveće osnovne škole na području opštine Kladovo, koje se nalazi u centru samog Kladova i koja ove godine obeležava 183 godine postojanja. Imamo lepu akciju, imamo mlade, želju da napravimo zajedničko druženje i obeležimo Evropsku nedelju smanjenja otpada.
Moram da vas pitam, zar ne bi trebalo ti koji izvode radove da čiste, ili ste se vi to zajedno sa njima dogovorili pa im malo i pomažete?
Naravno da smo se dogovorili, svako radi svoj deo posla, ali danas su učenici spremni da pomognu i učine vidljivom ovu manifestaciju koju inače obeležava i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. Uvek nađemo neki razlog i dobar povod da se zajedno družimo.
I da se danas, Boga mi, zagrejete na ovoj hladnoći.
Da, ovde je zima u Đerdapu uvek lepa, čarobna. Tako će biti danas.
Hvala vam mnogo, gospođo Nikolić. Želimo vam uspešnu akciju, a sudeći po vašem entuzijazmu, siguran sam da će tako i da bude. Srećan vam rad danas.
Hvala najlepše.
Čuli ste, doviđenja. Čuli ste Žaklinu Nikolić, direktorku Centra za kulturu Kladovo. Danas će, dakle, učenici osnovne škole Vuk Karadžić u ovom gradu, ali i učenici iz okolnih mesta zajedno čistiti objekat škole koji, čuli smo, u završnoj fazi rekonstrukcije.
Yeah. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedam je sati i 22 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o javnom konkursu koji je raspisalo Ministarstvo pravde treću godinu za redom kako bi se raspodelila sredstva iz takozvanog oportuniteta. Reč je u stvari o novcu koji plaćaju osuđenici u zamenu za odsluženje zatvorske kazne. Ove godine je od 15.000 presuda prikupljeno 445 miliona dinara, a polovina tog iznosa dodeljena je zdravstvenim ustanovama. Inače, u prethodne četiri godine zdravstvo je od Ministarstva pravde dobilo 4 milijarde evra, tako je istakao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Slušamo prilog Marine Vajić.
Od pola milijarde dinara, koliko je zdravstvo ove godine dobilo od Ministarstva pravde, značajan deo uložen je u nabavku sanitetskih vozila. Otišla su u bolnice širom Srbije, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Za jednu sredinu kad dobijete ovakav sanitet, to je pokretna bolnica, bukvalno stvar koja spašava ljudske živote.
Osim saniteta, novac je uložen i u nabavku vredne opreme, dodaje ministar.
Vidite da su to i vozila za prevoz pacijenata koji idu na dijalizu, videli ste rengen aparati, jedan od najsavremenijih rengen aparata sa C-lukom za klinički centar, za vaskularnu hirurgiju, za profesora Lazo Davidovića, za njegovo odeljenje, ultrazvučni aparati, aparati za anesteziju, lampe za operacione sale. Znači, to je samo deo onoga što je u ovom delu stiglo do zdravstvenih ustanova.
Za takvu nabavku izdvojili smo 200 miliona dinara, kaže ministarka pravde Nela Kuburović i dodaje da je to polovina ukupne sume koja je dobijena raspodelom sredstava iz oportuniteta. Sa akcijom će se nastaviti.
I ono što je bitno da je upravo ova akcija, odnosno izmene zakona o krivičnom postupku 2014. godine omogućila danas da imamo ova sredstva. To je bila jedna od antikoruptivnih mera koja je bila upravo predviđena da se na jedan račun slivaju sva sredstva iz oportuniteta kako bi se otklonile sve nedoumice i sve zloupotrebe koje su se dešavale, nažalost, prilikom dodeljivanja sredstava iz oportuniteta, tako da na jedan transparentan i javan način sva sredstva koja se dodele iz oportuniteta mogu da se prate kako se realizuju i ono što je suština da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad realizacijom svakog projekta, što znači da sredstva mora da se potroše na način kako je predviđeno projektom, a pre podnošenja same prijave svaki korisnik treba da ima i finansijsko obezbeđenje, da ukoliko ne potroši sredstva na način kako je predviđeno, ta sredstva mora da vrati u budžet.
Kuburovićeva dodaje da je, zahvaljujući radu javnih tužilaštava, samo ove godine završeno 15.000 predmeta. Nastavit ćemo, tvrdi, s radom i u budžet doneti najmanje 500 miliona dinara.
Leptira
iz plavog Dunava. Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Naći ćeš svet što po meni miriše, naći ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše, biće to svet koji ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše, biće to svet koji umire. Naći ćeš svet što po meni miriše, naći ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše, biće to svet koji umire.
Sedam je sati i 29 minuta. Hladno je u celoj Srbiji. Najviša temperatura je +1, ako se to može tako reći, u Beogradu i Kragujevcu. U Nišu i Novom Sadu je 0, ali je zato, na primjer, na Crnom Vrhu čak -10. To je najhladnije mesto u našoj zemlji ovoga jutra. Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena.
Na području Srbije danas oblačno, još ponegde sa slabim snegom, ali u toku dana će biti suvo i hladno uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak jugoistočni vetar na jugu severnih pravaca. Najviša temperatura od 0 do 4. Na području Beograda i šire okoline ujutro i delom prepodne oblačno, u toku dana suvo i hladno uz postepeno razvedravanje i slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 2 stepena.
Dakle, danas neće biti padavina, bilo ih je dosta juče i ponegde su se snežni nanosi zadržali na kolovozima, a tamo gde su bili vlažni tokom noći su se i zaledili, zbog toga treba dobro obratiti pažnju ukoliko planirate neko duže putovanje kroz Srbiju. Više informacije o stanju na putevima prenosi nam iz Automoto Saveza Srbije Tanja Jovanović.
Vozači danas očekuju zimski uslovi vožnje, ali i prestanak padavina. U nižim predelima kolovozi su mokri ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raskošenom stanju, dok na putevima u višim predelima treba računati na sneg na kolovozu do 5, a na putevima u planinskim područjima i do 10 cm. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izdrženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Na put krećete isključivo sa zimskom opremom i dobrim zimskim gumama, jer su česta proklizavanja i preprečavanja vozila, posebno na usponima i prevojima, koje su često i uzrok prekida u saobraćaju. Kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi je zabrana saobraćaja na gotovo svim putevima u višim predelima Valjeva, Sjenice, Novog Pazara i Kopaonika. Posebno opreznost, a pogotovo kada je vidljivost smanjena, zahtevaju i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja usled radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do usporenog saobraćaja može doći na obilaznici oko Beograda, na deonici od petlje Surčin do petlje Ostružnica, kada se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom, a radova ima i od Bubanj potoka, takođe ka petlje Ostružnica. Neizmedično propuštanje očekuje vozače na deonici Zrenjanin-Nečka, kao i na ulazu u mesto Straža iz pravca Bele crkve. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok se teretna vozila i dalje zadržavaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Oslić, kilogram 249,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Spasi mi ga, molim te.
Joj, majko!
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete, mi moramo to da pokušamo.
Ne mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Za mnom u svetu smrt!
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovom, kolevku da se siti na spavom. Hodi jovom, kolevku da se siti na spavom. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Muzikološki institut Sano. 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera, Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova. Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 37 minuta. Dobro jutro vam želim. Danas je 29. novembar, pa me zanima da li vam taj datum i dalje budi neke asocijacije i neka osjećanja i voleo bih da o tome popričamo u narednih desetak ili malo više minuta, pa očekujem da nam se javite. Naši brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Uskoro, za svega dva dana, 1. decembra, navršava se tačno 100 godina od formiranja prve zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je nekoliko godina kasnije dobila naziv Kraljevina Jugoslavija. Od Drugog svjetskog rata postala je republika, promenila nekoliko zvaničnih naziva i prestala da postoji, znamo svi kako, tokom 90-ih, ali ovaj 29. novembar važio je za glavni državni praznik i dugo, dugo bio obeležavan na poseban način. Već dosta godina smo zaboravili na ovaj praznik, ne obeležavamo ga, ali me zanima da li vama još uvek nešto znači i ovaj datum i sam pomen reči Jugoslavije. Dobro jutro. U programu ste, mi čujemo vas, ne znam da li vi...
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja zovem iz Starih Banovaca, Gordana. Baš ste me ovako žacnuli malo kad ste spomenuli 29. novembar. Naravno, ja sam dete iz tog perioda kada se to slavilo i kada je to bio veliki praznik. Ovo deca današnja nemaju pojma šta je to. Kad su bile akademije, kad su bile, verovatno, vi ste verovatno mlad čovjek, ali vaši roditelji to znaju. Kada se to zaista slavilo i mi smo bili onako ushićeni i sve to. E sad, što se ne slavi, žao mi je i to, zato što mi smo ljudi koji, uopšte narod čini mi se, koji sve ono što je bilo želimo da zaboravimo, kao da ni podaštavamo, znate. Pa ne možemo mi izbrisati ni taj Drugi svjetski rat, ni Tita, ni ne možemo izbrisati iz istorije ono što se desilo. Te silne ljude koji su poginuli, koji su dali život za neke ideale. Sada se današnji omladini ili mladima ili novom naraštaju sviđaju ti ideali ili ne, pa pričaju ovo ili ono, to nije bitno, ali to je bilo. I mi, zašto mi pljujemo sad po tome? Ja čujem mnoge mlade koje kažu, jao, Titok, jao, praznici, to su gluposti, to je... Žao mi je zbog toga. Znate, mi ne negujem, ja sam bila u Rijeci i tamo postoji ulica Josipa Broza maršala Tita. Mislim, baš mi je bilo krivo, mi smo sve ulice maršala Tita izbrisali. Dali neka imena, ko zna kakva. I radit ćemo to i posle. Mi uvijek počinjemo od nekog novog početka, znate. Mi nemamo neku tradiciju, neku... I onda se kao nešto setimo, kao, pa bilo je, ajde sad se setimo Prvog svjetskog rata, pa ćemo sad da slavimo to, ne znam, primirje, pa ovo, pa ono.
Dobro, ja mislim nešto... da je primirje, da je taj dan vrlo značajan, uopšte prvi svjetski rat je...
Ja se slažem sa tim, ali smo i to bili zaboravili.
Pa i to je tačno, u pravu ste, to je tačno.
I to smo, mi smo skloni da zaboravljamo ono što je bilo. Mm-hmm. Ne smemo zaboraviti, jer naravno da je taj datum izuzetno značajan. Pa isto su i ovi neki datumi značajni. Pa bar da ih spominjemo, a ne ne moramo da slavimo onako kao što se slavilo. Ne?
Evo, spominjemo ih danas. Hvala što ste nam se javili, a čekam da čujem i šta će nam reći ostali slušaoci. Neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mlago Ristović ovdje.
Mm-hmm.
Pa ja samo možda pola minuta da zloupotrebim privatno. Da pozdravim Žaklinu, jer ja sam iz Petrovog sela pored Kladova i obnovio sam litije posle 60 godina. Ona mi je jako puno pomogla. A s druge strane, ja sam poznat po tome što čistim plažu gdje se kupam u Dubrovniku Lokrum, sam čistio ovdje Adu.
E, pa
e sad da se vratim na temu. Evo, sad ćete čuti jedno potpuno suprotno mišljenje. Prva stvar, još uvijek se krije da to zasjedanje nije bilo 29. nego 1. decembra. Pa su ga namjerno kobajagi pomerili za 29. da ne bi bilo istog dana kad je stvorena prva Jugoslavija. A s druge strane, mislim ono što je najvažnije, treba da se otvore mediji, a ne ovako na kašiću 10 minuta. Ti znaš dobro, radio si na B92, bilo je možda 5-6 sati dnevno kontakt programa.
Pa nije baš
sada
ni tamo.
Sada ga nigde nema. Molim?
Nije baš ni tamo bilo toliko dugo.
Pa dobro, kad se sve sabere u toku dana. Ajde, možda sam malo pretjerao. Imam ja snimke toga, nije važno sad da ne dužim to. Znači, da ova omladina čuje mišljenje iz druge strane, jer ja potpuno suprotno mislim od ove prethodne slušateljke, da jer su srpski komunisti najveće zlo naneli Srbiji i o tome treba da se povede rasprava i da se vidi da su ovi zločini koji su radili Srbiju u ovom nesrećnom građanskom ratu inspirisani bili Bulajićevim filmovima i izgledom četnika u njegovim filmovima, koji se još uvijek prikazuju na RTS-u, a da se ne otvori rasprava koliko je to falsifikat, jer ja sam rođen pre rata i znam kako su oni izgledali. Ovim ću da završim. Da li neko može da zamisli da je pravnuk Cezar Jola, Velimir Piletić, i unuka Prote Mateje, njegova žena, da su bili izdajnici, a ja ih se lično sećam jer su bili sve vreme rata tu u mom selu, im je bila centrala, i napravili su mostobran. Rusi su prvo prešli kod Kladova na Dunavu u Srbiju, a oni su im napravili mostobran i oterali Nemce da bi oni mogli da pređu preko Dunava. Hvala vam što ste me saslušali.
Hvala i vama. Evo, čuli smo za sada dva potpuno oprečna mišljenja o 29. novembru. Koga ćemo i šta čuti sada? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Jovići, složili se ovdje. Uh-huh. Ja se 29. novembra sećam kad pomislim na 29. mislim na ono svečanu pionirsku zakletvu. Danas kada postajem pionir, svečanost se obavezim i tako dalje. I osjećalo se u vazduhu neka svečanost, nešto, neki duh, kako da kažem, svečanosti u cijeloj naciji. To je bilo, mislim, kao što svi znamo, što se sećamo, a dok danas i ne znamo datume koje slavimo, ne znamo šta znači, samo se iznenadimo nekad, šta je danas, kako dan državnosti, ovo ono. Ali onda se to znalo, to osjećalo se i tako dalje. Ja se toga sećam kao nečeg lijepog, međutim, neću da ulazim u politiku, kako, šta, zbog koga, i to je nešto drugo.
Hvala vam.
Ovaj sećam praznik svima.
Koji slave još uvijek. Hvala što ste nam se javili. Ja bih i volao da čujem neka lična sećanja i osjećanja od svih vas. Još neko nam se javlja. Dobro jutro.
Ja bih teo da kažem da je Jugoslavija, ova koja je stvorena 1. decembra, plaćena sa 1.300.000 Srba od 20 do 30 godina. E, molim vas da to RTS malo objavi. Znate, to je šteta da ti ljudi su mladi pomrli. I od te Jugoslavije nema ništa. Znači, bilo je uzalud.
Nemoj Srbi više tako da rade. To sam teo da vam kažem.
Hvala vam što ste nam se javili. Pričali smo mnogo o žrtvama tokom Prvog svjetskog rata u prethodnim danima i nedeljama u našem programu. Mislim da smo dali, što se kaže, svoj doprinos ovoj temi. Da li imamo još nekoga na vezi? Nemamo. 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Još nekoliko minuta imamo na raspolaganju, a voleo bih da čujem kakva to osjećanja i sećanja kod vas budi datum 29. novembar i reč Jugoslavija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Željeznica.
Dobro. Slušamo vas.
Pošto sam malo starija generacija, ja se sjećam 29. novembra, samo po tome što je bio Svinjokolj.
Aha.
I svi smo se znali, Srobodni dan i Svinjokolj, znate kako je, kad živite tako u tim predjelima ruralnim, onda je 29. novembar bio sigurno znak da će biti mešta kao drva. Hajde da se malo nasmijemo. Hvala vam, prijatno.
Hvala što ste nas nasmijeli ovako ovog jutra. 13 minuta do 8 sati. Čekamo da nam se možda još neko javi i podeli sa nama kako se osjeća povodom današnjeg datuma i čega se seća kada pomenemo reč Jugoslavija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda. Ja se sećam 29. i kao đak i kao profesor. Radovali smo se tom prazniku. Međutim, saznanja su da je 1. decembar, ono što je malo prethodnih rekao, pokriven 29. da bi se verovalo da je to stvorena Jugoslavija. Malo pre prethodnik je rekao da koje smo žrtve dali. Ja bih samo da vas podsjetim da je prvomajski uranak bio prekopiran od Đurđevdanskog uranka. A najveći sin srpskog naroda je Tito, a evo šta nam je ostavio. Mislim da Rijeka, Zagreb, Slovenija, Crna Gora i Makedonija treba da slave 29. A mi ne treba, mi smo mnogo izgubili, ne sa 29. nego sa drugom Jugoslavijom. U svo poštovanje idealizma kod komunista, onih iskrenih, mnogo je tu bilo neznanja. I restitucija je sad potvrda da su grešili. I te kako grešili, da ne govorimo o žrtvama. Toliko, hvala vam.
Hvala i vama što ste nam se javili, ne samo vama, nego i svim vašim prethodnicima. 7 je sati 49 minuta, polako, što bi se reklo, zatvaramo radnju. Ali na kraju ovog dela emisije čućemo i jednu kraću anketu koju je snimila moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević, a potom i jednu kratku izjavu koju je dala direktorka Muzeja Jugoslavije.
Šta je za vas Jugoslavija?
Bila nekad.
Država u kojoj sam rođena, u kojoj sam imala srećno detinjstvo, lepo školovanje.
Bivša zemlja koja više nema, nekada jedinstvo i sloga među narodom, lepše neko vreme nego danas. Dobar san, dobra ideja.
Lekcije iz istorije.
Vi ste direktorka Muzeja Jugoslavije. Šta za vas znači Jugoslavija?
Jugoslavija za mene znači mnogo toga. Znači jedan veliki okvir, da kažem možda jedan velika platforma. Velika platforma koja je ispunjena mnogobrojnim fenomenima i ti fenomeni karakterišu jugoslovensko nasljeđe i jugoslovensko iskustvo.
Vi ste stvarno direktorka muzeja. Ja vas pitam za Jugoslaviju, vi pričate o muzeju. Kod vas poistovetila
se. Pa jeste, sad pričate me za Jugoslaviju. Ja sam dete koje je, da kažem dete, znači uhvatila sam deo te Jugoslavije, ali nisam neki deo gde bi mogla sad, nemam toliko lična iskustva. Za mene je to zemlja koja je imala svoj početak, koja je imala kraj. Za mene je to zemlja da ljudi koji su je osnovali, bez obzira na ishod, bez obzira šta se sve tu desilo, a desilo se svašta, su imali viziju. I za mene je to mnogo značajno zato što živimo u svetu, generalno ne samo u našoj državi i regionu, ne generalno ceo svet živi opterećen sadašnjim trenutkom i opterećen sadašnjošću. Tako da malo ljudi sada ima neku viziju, malo ljudi, kako da vam kažem, gleda u budućnost. Ti ljudi su imali neku viziju, oni nisu znali kako će ona da se završi, sva šta se tu desilo, sigurno to nije bilo dobro čim se završilo. Ja ne pričam o tome kao žal za nečim, kada tu je sad i deo jugonostalgije koja se upliće, kojom se mi isto bavimo, istražujemo i tako dalje. Ja samo pričam o nekom projektu, kada nešto radite, kada nešto želite da ostvarite, znači imate dobru ideju i vi imate viziju da nešto uradimo. To danas nedostaje. I mislim da je to najveća vrednost te države, koje, to je moje lično mišljenje koje ja delim sa vama.
Danas je dan Republike i stari je popio malo. Televiziji lepa brena i stari se sjeća ratnih vremena. Da bi danas bilo bolje, oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, jeli koru drveća. Žao mi je što neki misle život negdje drugdje i ne sanja se više stari san. Čekaju pas odu van. Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
I stara kaže, Dragane šuti, skrati jesi, ovu čuti dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Stari se sjeća ratnih dana. Žao mu je što se ni klinci više ne igraju partizana. Danas svako zna da je glava samo jedna. Danas svako zna pred kim pasti na koljena. Danas je dan Republike, stari kaže, otvorite prozore. Pjan je i čini mu se da logorske vatre u daljini gore, logorske vatre u daljini gore. Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
Danas je dan,
dan Republike.
I stara kaže, jesi normalan, Dragane, zatvaraj prozore, ne radi grijanje.
4 minuta do 8 sati. Podsjetit ćemo se malo i sinoćne utakmice Napoli Crvena zvezda u Ligi šampiona. Nažalost, crveno-beli su izgubili, ali ipak su dali makar jedan gol i to posle jako lepe akcije Marka Marina. Više o utakmici i tome kako je protekla čućete od Dejana Nikolića koji je uživo bio u Napoliju.
Pred više od 50.000 gledalaca na stadionu Sveti Pavle u Napolju, domaćin je slavio sa 3-1, a Crvena zvezda nije se obrukala. Iako su Napolitanci do ovog trijumfa stigli posle velikih grešaka odbrane našeg šampiona. U četvrtom minutu Mertens je sa 4 metra šutirao, Borjan odlično odbranio, a u 11. posle kornera sa leve strane Hamšik je iskoristio neopreznost u odbrani crveno-belih i sa samo nekoliko metara sa druge stative loptu smestio u mrežu. U 23. minutu Simić imao veliku priliku za Crvenu zvezdu, Ospina dobro reagovao. U 33. bilo je 2-0, strelac Mertens koji se opet posle greške odbrane Crvene zvezde sam našao na samo nekoliko metara od Borjana i matirao ga. Imao je još priliku Kaljehon u prvom poluvremenu, a u drugom u 52. minutu opet posle velike greške odbrane Crvene zvezde Mertens je ušao u kazneni prostor i sa desetak metara poluiskao se sa desne strane loptu smestio ispod prečke Borjanovog gola. U 57. minutu velika rada za navijače Crvene zvezde, filigranska akcija Marka Marina, perfektno dodavanje prema Benu koji je sa desne strane sa 10-11 metara sjajno šutirao i pogodio donji desni gol domaćeg golmana Davida Ospine. Do kraja Crvena zvezda je igrala mnogo bolje nego u prvom poluvremenu. Napoli se zadovoljio stečenim vojstvom i nije bilo još opepljivih šansi za gol. Jedan udarac crveno-belih beležimo i sjajnu reakciju domaćeg golmana. Dakle, Crvena zvezda je poražena u Napolju sa 3-1 11. decembra u posljednjem kolu Lige šampiona dočekuje Paris Saint-Germain i napomenimo da zvezda još uvijek ima šanse za evropsko proleće, bar u Ligi Evrope.
A vrlo je moguće da je zvezda i tekako pomrsila konci Liverpoolu kome je sada dovedeno u pitanje nastavak takmičenja u Ligi šampiona, ali sve zavisi od posljednje kola. Ukoliko se vladaju Napoli, onda oni idu dalje. O tom potom. Još je minut i nešto malo više ostalo do 8 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, u 8:05 naša emisija Srpski na srpskom, a potom ćemo sa gostom u studiju oko 8:12-13 razgovarati o jednoj novoj inicijativi za Beograd, a nadamo se da će uskoro biti na drugim i u drugim gradovima u Srbiji, a to je autobus koji će pružati mobilne usluge beskućnicima.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi na Kosmetu ne pristaju na ucene Prištine i pokušaje proterivanja i na mirnim protestima traže ukidanje diskriminatorske takse od 100% na robu iz Srbije. U Kosovskoj Mitrovici biće održan veliki studentski protest pod nazivom Evropo sa reči na dela. Protest počinje u 11 časova, a studenti će svojevrsnim performansom pokazati jedinstvo i solidarnost posle uvođenja taksa Prištine. Ujedno zbog sastanka koji će u Beogradu predstavnici Srpske liste na čelu sa Goranom Rakićem imati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, za danas nije planiran protest građana u Kosovskoj Mitrovici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju i celu međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazume Prištinu, vrate je poštovanju prava i svih potpisanih sporazuma i zaustave ih na putu dalje eskalacije problema. Đurić je na vanrednoj konferenciji za novinare istakao da je namera Prištine da izazove ratni požar na severu Kosmeta. Dodaje da će Srbija i Srbi nastaviti sa mirnom i odgovornom reakcijom na provokacije i poteze Prištine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini zatražila je u telefonskom razgovoru sa Hašimom Tačijem ukidanje takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Brisela. Te mere prema njenim rečima ne pomažu izgradnji dobrosusjedskih odnosa i zato moraju biti povučene. Rasprava u Evropskom parlamentu povodom godišnjih izveštaja o Srbiji i Kosovu protekla je u opštoj osudi odluke Prištine da poveća takse za 100% na robu iz Srbije i BH. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn ocenio je da je Srbija dobro napredovala i da ima stvarnu evropsku perspektivu. Istovremeno je poručio da pravno obavezujući sporazum sa Prištinom treba postići u što kraćem roku. Izvestilac David McAllister pohvalio je Srbiju za napredak koji je postigla tokom aktuelnog saziva Evropskog parlamenta i izjavio za RTS da očekuje široku podršku evropskih poslanika u debati i tokom današnjeg glasanja. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu i setu poreskih zakona. Ministar financija Siniša Mali kaže da su zakoni pred poslanicima zdrav temelj za rast privrede, podizanje standarda i smanjenje nezaposlenosti. Tri su odlike budžeta, navodi ministar, 30% više novca za kapitalne investicije, poresko rasterećenje privrede i povećanje plata i penzija za 7-12%. Južnokorejska kompanija Essex Europe danas u Zrenjaninu otvara prvi proizvodni pogon na teritoriji Istočne Evrope. Essex Europe je evropska filijala kompanije Superior Essex, koja je vodeći evropski dobavljač žice za proizvodnju transformatora, motora i generatora, a svoje proizvode isporučuje prevashodno automobilskoj, energetskoj te industriji električnih motora. Svečanom otvaranju pogona u industrijskoj zoni jugoistok Ečka prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prva nedelja srpskog filma u Pekingu počela je projekcijom filma Enklava Gorana Radovanovića, a u narednih 7 dana biće prikazana još 4 ostvarenja. Ministar kulture Vladan Vukosavljević podsjetio je na partnerstvo Srbije i Kine u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, kao i na tradicionalno prijateljstvo dve zemlje, što predstavlja dodatni razlog da naša zemlja izraste u centar kineskog ulaganja u ovom delu Evrope. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u gostima od Napolija sa 3:1 u 5. kolu Lige šampiona. Golove za Napoli postigli su Marek Hamšik i Dries Mertens 2 puta, dok je poraz ublažio Ben. Crveno-beli više nemaju šanse da prođu u osminu finala, ali i dalje mogu da se bore za 3. mesto u grupi i nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Vreme danas ujutro oblačno, ponegle je slab sneg. Tokom dana razvedravanje, najviša temperatura od 0 do 4 stepena, slično vreme i u Beogradu, temperatura oko 1 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Čuveni nemački kompozitor Wagner postao Englez, ili možda Amerikanac.
Kako drugačije da tumačim tekst na jednom forumu o umetničkoj muzici, u kojem se navodi kako je jedan mladi nemački kompozitor, Richard Wagner, svoje radove predao uglednom muzičaru Giacomo Meyerbeeru na ocenu, a ovaj je u preporuci direktoru Parijske opere napisao: "Molim vas, pomozite mi i preuzmite ovu dosadnu budalu."
Nemački kompozitor, jedan od najvećih operskih stvaralaca u istoriji muzike, zvao se Richard, a ne Richard Wagner. Ova greška posljedica je nepoznavanja muzičke istorije, činjenice da se nemačko ime Richard i englesko Richard isto pišu, a različito izgovaraju, ali i toga da se prilikom preuzimanja tekstova sa engleskih, najčešće elektronskih originala, ne vodi računa o neengleskim imenima. Ona se često navode onako kako se izgovaraju na engleskom govornom području, pa na primjer nemačka imena Wilhelm i Richard postaju William i Richard. Rusko ime Josif navodi se kao Joseph, a Mojsije kao Mozes.
Srpski na srpskom.
Kad dosadna budala, kako je rekao Meyerbeer, bio je Richard, a ne Richard Wagner, a naporna i olujom praćena plovidba uz norvešku obalu na putu do Engleske bila mu je inspiracija za operu Holanđanin Lutalica, koju je završio upravo u Parizu, kao i operu Rienzi, baš pod patronatom Giacoma Meyerbeera.
Upravo je opera Rienzi bila uzrok netrpeljivosti između njih dvojice, jer je pripisivana Meyerbeeru, u to vrijeme izuzetno popularnom nemačkom kompozitoru koji je rođen kao Jakov Liebmann Baer. Pod italijanskim uticajem, majčinom prezimenu dodao je ime Giacomo, koje se naglašava na prvom slogu, a ne na drugom, Giacomo, kako je kod nas običaj.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod opere i naglasaka, pre neko veče u jednom od naših najpopularnijih kvizova, voditeljka je postavila sljedeće pitanje. Kako se zove autor čuvene opere, poznate po naslovnoj ulozi Don Pasqualea?
Imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko, s izuzetkom nekih italijanskih i rumunskih imena, a naglašava se samo dugo e, najčešće u francuskim imenima. U ovom slučaju reč je o čuvenoj komičnoj operi italijanskog kompozitora Gaetana Donizettija, Don Pasquale, koja je prvi put izvedena u Parizu 1843. godine. Glavni lik, Don Pasquale, je Italijan. Njegovo ime se u nominativu naglašava na pretposljednjem slogu, a na tom slogu akcenat ostaje u promjeni. Pa možemo reći, na primjer, da smo Donizettijevog Don Pasqualea prvi put vidjeli na sceni Beogradskog narodnog pozorišta 12. novembra 1924. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Dobro jutro, 8 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. I dalje je hladno, temperature se nisu nešto mnogo menjale i dalje je na Crnom vrhu čak minus 10, a najtoplije je u Valjevu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici sa plus 1. U Beogradu je temperatura za stepen niža i sada je okrugla nula, a toliko je i u Novom Sadu, Nišu, Ćupriji, Leskovcu, Požegi, Kikindi i tako dalje. Minus 1 je u Kragujevcu, Kraljevu i Vranju, minus 2 u Dimitrovgradu i Kuršumliji, minus 3 u Zaječaru, minus 4 u Somboru i Kruševcu i naravno na planinama najhladnije Zlatibor minus 5, Sjenica, Peštarska visoravan minus 6 i pomenuh Crni vrh minus 10. Danas tokom dana temperature se neće mnogo menjati, neće mnogo ići ni na gore ni na dole, najviša dnevna bit će plus 1 ili plus 2, kako gde, i bit će nam suvo, dakle bez novih padavina. A mi imamo i gosta, pa je red da ga predstavimo.
Gost jutra.
Moj gost je Igor Mitrović iz humanitarne organizacije ADRA. Igor, je dobro jutro.
Miša.
Razlog za naš razgovor, povod našeg razgovora jeste između ostalog i ova hladnoća koja je krenula, a kad god dođe zima, onda se setimo i ljudi koji nemaju gde da žive, odnosno koji su beskućnici. Vi ste pokrenuli jednu vrlo zanimljivu akciju koja se zove Drumo Dom. U pitanju je autobus koji će pružati, kako to kažete, mobilne usluge beskućnicima. Pokrenuli ste i takozvanu crowdfunding kampanju, dakle tražili ste od običnih građana, ne samo Srbije nego širom sveta da vam pomognu. Pa hajde sad da čujemo malo više detalja.
U Beogradu ljudi koji žive u situaciji beskućništva ima od 3 do 5.000. To su procene i državnih organa i građanskog društva. Iako se ne može znati tačan broj, ali svi se slažu oko tog broja. To su ljudi koji ili žive na otvorenom, dakle na ulici ih vidite, u nekim haustirima prebijenim za zid, ili žive u nekim objektima koje su, gde su se snašli, koji su napušteni, gde imaju možda zid i krov, fizički su ograđeni, ali grejanja nema, nema vode, nema struje, nema osnovnih uslova za dostojanstven život, za minimum. To je nepodnošljiva situacija, iskreno. Mnogo veći gradovi imaju takav broj, za Beograd je to previše. I pre dve godine naš dobar drug Marko Tomašević iz nevladine organizacije Click Active i mi smo gledali šta se u svetu radi kada se suoči grad, sredina s takvom situacijom. I onda smo tu ideju uzeli i malo je razvili. Drumo Dom je zapravo autobus koji je kupljen, koji se trenutno adaptira u Drumo Dom, u nešto što će biti nalik pokretnoj kući, gde ćemo na neka mesta u Beogradu gde i grad odobri, ali gde ovi ljudi kojima želimo pomoći žele da dođemo, dolaziti, parkirati i nekoliko sati provoditi tu, nudeći tuširanje, toalete, šišanje, pranje veša i razgovor s ljudima koji umeju da slušaju, umeju da razgovaraju i koji mogu da dugoročno ljudima koji se malo, kojima se malo nade i apetit za životom vrati, da pomognu da stanu na svoje noge.
Dakle, sve će to biti moguće u autobusu, i tuširanje i pranje veša i sve.
Biće malo zbijeno, ali uspećemo.
Ako imate autobus, i izvinite što pitam, ali zašto ste pokrenuli akciju skupljanja sredstava?
Da, mi smo bili pre svega oduševljeni kako je narod iz dijaspore, mahom iz dijaspore, reagovao kad smo hteli da kupimo autobus. I rekli smo što ne bismo proverili da li možda građani širom planete žele da podrže. Dakle, tada smo imali sreću, pošto je ADRA humanitarna organizacija Hrišćanske adventističke crkve, da dijaspora mahom koja je tradicionalno vezana za ADRU, podupre kupovinu autobusa i sredstava za adaptiranje. Sada smo pokrenuli ovu kampanju da bismo sledeći finansijski izazov rešili na pravi način, a to je da imamo dovoljno sredstava za sledeću godinu da Drumo Dom svakodnevno nesmetano radi. 12.500 evra je u pitanju i sakupili smo 75%, što je ohrabrujuće. Imamo još 15 dana koliko kampanja traje. I ako mogu da dodam, ljudi koji su slušalci, koji su zainteresovani, mogu da posete našu Facebook stranicu ADRA Drumo Dom ili da odu na sajt gde se kampanja zapravo vodi Indiegogo, Indiegogo i ukucaju Poguraj drumodom i dobit će sve informacije o kampanji, kao i informacije da ukoliko budu dvojili koliko god žele, dobijat će lepe, konkretne nagrade, zahvalnice, kako god ih nazovem.
Zahvalnice lepo zvuči. Da. Mislim da niko od ljudi koji učestvuju u ovakvim akcijama ne čeka bilo kakvu nagradu i da to slažim rade pre svega zato što žele i veruju u neke ideje. I čini mi se da je to dobra stvar kada se pokrenu ovakve akcije. One nekako pokrenu onda i malo više ljudi i nateraju ih i malo da se zamisle nad nekim stvarima.
Tako je. Ta neki problem zamora saosećajnosti, zamora solidarnosti, mi živimo s tim. Taj problem se javlja u zemljama i u sredinama kakva je naša, koje su tradicionalne, objektivno gledano, solidarne. I čini mi se da, eto, mi smo faktički otkrili u toku kampanje da naš narod se mnogo lakše zagraje za to nego što smo mislili. Malo smo pesimisti bili veći nego što je trebalo. I shvatili smo drumodom, osim što će da služi ljudima, bit će neka vrsta sabirne tačke za građane koji, kad imate neku ideju i kada im je date, oni kažu, hej, pa to je i naša ideja, hoćemo da budemo vlasnici cele priče i u suštini i faktički.
3 do 5 hiljada beskućnika na ulicama grada Beograda, to je brojka kojom
da
operiše i država i nevladin sektor. Gde su svi oni? Mi viđemo neki ovde u centru grada, ali to su možda desetine ljudi, ali gde žive je svi ti ostali?
Napušteni objekti gde oni sami žele da ne budu viđeni.
Aha.
U toku dana nemali broj njih su bili porodični ljudi, ili još uvijek su porodični ljudi, ali su možda izgubili porodicu. Imali su svoje poslove, radili su u kompanijama, u preduzećima. Tako da oni, zvučit će možda, ne znam kako će zvučati, ali oni se ponašaju kao većina nas. Dakle, oni su neprimetni. Oni se lepo buku toku dana i vi ih ne primetite obavezno. Tako da ko zna koliko njih, pored kojih prođemo ulicama, zapravo uveče kad se mi vratimo u neke svoje dnevne sobe, odu u neke zgrade i napuštene objekte i mole Boga samo da se ne smrznu do jutra.
Da, naša je predstava da su to uglavnom ljudi neuredni i vrlo neuredno obučeni, ali očigledno da ne znamo dovoljno o tome.
Evo, ja budem i zatečen i zamišljen kad recimo čujem priče koje moje kolege čuju i te ljudi upoznaju svaki dan. Recimo jednog čoveka od 32 godine, kog smo upoznali pre nekog izvesnog vremena, majka ga rodila u zatvoru, ubrzo je smešten bio u hraniteljsku porodicu, potom je prebačen u dom za decu bez staranja roditelja. Postao je delikvent tamo. Napustio je dom, nastavio sa životom koji ga je odveo u zatvor. I nakon 7 godina provedenih u zatvoru je pre 6 meseci izašao i otad je doslovno na ulici. Ja kad sam o tome razmišljao, shvatio sam, sloboda nije isto što i biti sa ove strane rešetaka. Nikad nije saznao komu je otac.
Dosta potresna priča, posle koje čovjek ostane bez teksta. A ima mnogo još sličnih, je li tako? Jer, evo, slušajući sada ovo što si pričao, tu vrlo kratku biografiju tog čoveka, shvatio sam da je u nekoliko važnih faza njegovog života društvo to koje je podbacilo i koje mu nije pružilo dobru priliku da se integriše.
Ljudi nas pitaju, da li sad tuširanje pranje veša pomaže?
Da.
Pa, kada vidite čoveka koji je u potrebi, a imaš priliku da ovako nešto urodiš, pomogneš mu, ali svestan se da je to u najboljem slučaju prilika da mu se digne osjećaj samopoštovanja i vrati dostojanstvo. I kroz tretman, ljudski tretman. Ali da je prava stvar da se, ono, opet moliš Bogu da mu se želja da se bori dalje povrati. Jer najveći broj ljudi koje mi zovemo beskućnici su se neko vreme, kad su se obrali na ulici, borili, ali shvativši da ni sistem ne ide na ruku, niti ih prepoznaje, ili može malo da im pomogne, se prepuste tome. I onda je najteže vratiti ih u neki mod borbe za sve ono što oni mogu da budu i što žele da budu.
Je li moguć povratak?
Pa moguće. Ne za sve njih. Neki, nažalost, onako da budemo realni, su preduboko pali. I za njih će, kod tih ljudi, koliko mi možemo da pretpostavimo, bit će uspjeh da živnu, dakle da malo povrate neki socijalni život. I ko zna šta se sve tu može izroditi iz toga. Ali da se vratim na ovo tvoje zapažanje, prava pomoć je da se udruži država i civilni sektor i građani i privreda, da se stvore uslovi da ti ljudi kada požele da se vrate mogu da budu dočekani nekom mrežom gotovih rešenja i mogućnosti. Realno, za rešavanje stambenog pitanja i zapošljavanja. Jutro smo na Instagramu dobili od jedne divne osobe i ne poznajemo je. Da li bi gospodinu koji se pojavljuje na videu u okviru naše kampanje na Indiegogo sajtu, koji je nekad radio u Galenici, da li bi mu pomoglo zapošljenje? Evo, ponudila nam je osoba.
Pa to je
i
sjajno,
vidjet ćemo, da. I zaista, mnogo je takvih poruka koje dobijemo.
Pa eto, nadam se da smo i mi ovim našim razgovorom možda nekoga inspirisali i pokrenuli na neku vrstu akcije, možda ne ponudu za posao, ali ko zna, može i tako nešto. Dakle, još jednom, uskoro možemo očekivati na ulicama Beograda Drumo Dom, autobus koji će pružati mobilne usluge beskućnicima. Svi koji žele da pomognu, najbolje da odu na Facebook stranicu, ili tako?
Pretpostavljam da to ljudima najlakše,
ja
adra Drumodom. Ili nekima je čak i to problem. Naš telefon je 344-2625. Pozovite i vrlo rado ćemo dobiti vašu ideju, primiti vašu ideju kako možete pomoći ako je doniranje preko sajta komplikovano, jer nekima jeste komplikovano.
Mi ćemo posle jedne pesme čuti još jednu priču o funkcionisanju prihvatilišta za odrasle osobe u Vranju. Moram da kažem da tako jedno postoji i u Beogradu, ali je vrlo, vrlo ograničenih kapaciteta, svega 100 ljudi, je li tako?
104.
104
kapacitet. Da. Ljudi koji tamo rade herojski pokušavaju da prime svakoga kome je potrebna pomoć, ali kapaciteti su kapaciteti, dakle, da. Ograničenje je to.
A dolazi zima, hladni dani su tek pred nama i ovo je jedna ozbiljna tema za razmišljanje. Igore, mnogo hvala na gostovanju u programu. Čuli ste Igora Mitrovića iz humanitarne organizacije ADRA. 8:26. U 8 sati i 29 minuta otići ćemo malo do Vranja. Najavio sam to pre nekoliko minuta, da čujemo priču o Centru za razvoj lokalnih usluga u Vranju, odnosno prihvatilištu za odrasla i stara lica. Kapaciteti su svega 36 mesta, a tokom zimske sezone ima mnogo više korisnika, jer tamo dolaze i stariji ljudi iz udaljenih planinskih sela o kojima nema ko da brine. Ovu priču snimila je Danijela Manić-Stojilković.
Kada napuste svoj dom zbog nasilja u porodici, nedostatka novca ili ogreva u zimskom periodu, utočište pronalaze u prihvatilištu. Neki od njih privremeno, a drugi, poput Paraskeve Vukašinović i Julke Trajković, više godina.
Lepo mi je, penziju što imam to davam, tu si živim, dobro mi je sve, svi se slažemo, svi živimo.
Ovde mislim da živim dok sam živa, dok mi je sudeno, jer nemam izla gde, plećem. Svašto plete. I jeleti, i džampiri, i čarape, i šalovi, svašto.
Hladne jesenje dane provode u toplim prostorijama, druže se uz društvene igre, pletu, crtaju. Milojka Drašković voli da čita, a Rade Novković da crta.
Malo čitam, malo gledam televiziju, idem, šetam se malo van i po dva puta idem i tako, u društvu sam.
Nekad crtam i ja ono zaspo, malo.
Volite da crtam?
A, volim. Fizikulturu radim malo, trsim i tako dalje.
Tokom zime stalnim stanarima prihvatilišta, kojih ima dvadesetak, pridruže se i privremeni. To su stari iz udaljenih planinskih sela o kojima nema ko da brine, kaže direktorka Centra za razvoj lokalnih usluga u Vranju Ivana Tasić.
Kapacitet prihvatilišta za odrasle i stare lice broji 36 korisnika. Međutim, kad krenu ovi hladni dani, onda se nama broj korisnika i poveća, tako da znamo da smestimo i do 40-45 korisnika. I to je otprilike u periodu novembar-april, odnosno dok je grejna sezona.
Stanovnici prihvatilišta imaju hranu, negu, medicinsku pomoć. Od ove sezone centar je priključen na gradsku toplanu, pa nema problema ni sa grejanjem prostorija. Change my state of mind. Love so hard to find. Your feelings change like the weather. When it's broken and gray, all that night is pain. How can I go on when I'm falling apart? Love so hard to find when someone's on my mind. Listen, baby.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Oslić, kilogram 249,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Muzikološki institut Sano. 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent Vladimir Kulenović. Kolarac 5. decembar 20 časova.
Eko.
U 8 sati i 36 minuta najavit ćemo jednu tribinu koja bi trebala da bude zanimljiva, a odvija se u Kulturnom centru Beograd večeras od 19 sati. Naziv tribine je Rodna neodredivost kroz prizmu Virginije Woolf. O čemu se radi, više ćete čuti od Dejana Simonovića, urednika u udruženju Oksimoron, koje i organizuje ovu tribinu. Inače, ovo je treća u nizu, prve dve su bile održane prethodna dva četvrtka, 15. i 22. novembra, i okupile su veliki broj učesnika i veliki broj ljudi u publici, a Dejan Simonović će prvo najaviti ovu večerašnju, a potom i dati osvrt na prethodne dve.
Evo, večeras razgovaramo o rodnoj neodredivosti ili odredivosti, kako god to ko tumačio. Šta nam se dogodilo? Dogodilo nam se to da rodno određenje na nivou društva i rodno samoodređenje na nivou pojedinaca više nisu sami po sebi razumljivi kao što su to do nedavno bili. I da sad bi ponovo preispitujemo šta je to biti muškara, šta je to biti žena, šta znači biti muško, šta znači biti žensko, da li se ti identiteti spajaju i razdvajaju, da li su nerazlučivi, da li su suprotstavljeni i sve ono što ide uz taj tematski krug.
A sve to kroz prizmu Virginije Woolf.
Tako, sve to kroz prizmu Virginije Woolf, prvenstveno njenog romana Orlando, gde glavni je, biva i muško i žensko, znači on ima iskustvo i muškarce i iskustvo žene, tako da je to onda veoma inspirativan pogled na ono što se nama danas događa. To je i poenta ovog čitavog ciklusa koji se zove Lakmus vremena. Da mi kroz neke klasične tekstove čitamo ovo naše današnje vreme. Da ih upotrebljamo kao lakmus, da vidimo gde smo mi danas i šta se sa nama događa.
Mi danas iz naše perspektive mislimo da je veliki broj tema, da tako kažem, naš, odnosno ovo vremenski. Ali kad se malo vratimo nazad, dovoljno je i nepunih 100 godina nazad, a kamoli sa nekim drugim situacijama, to jest sa nekom drugom literaturom i više vekova, shvatimo da je većina tema dosta trajnija, da ne kažem večna, i da su dugo intrigirale pisce, umetnike, uopšte ljude.
A kako da ne? Mi živimo u nekom vremenu koje je skratilo vremensku perspektivu. I više nismo svesni toga da postoje neke konstante ljudskog društva ili ljudske situacije ili naše situacije, i da ljudi koji su živjeli pre 100-200 mislili, pisali 100-200 ili čak više godina su susretali sa istim, možda nešto drugačijim, ali u suštini suštinski istim problemima, dilemama, nedomicama sa kojima se mi danas susrećemo. Tako da to je ono što je nama dalo povoda da vidimo, dakle, kroz to što su ljudi nekada pisali i mislili, kako mi to vidimo ono što se događa ovdje i sad.
Dejane, kako su protekle prethodne dve tribine održane 15. i 22. novembra?
Prva tribina je bila Svi naši Frankenštajni, gde smo na jeli, povodom 200 godina od objavljivanja čuvenog romana Mary Shelley govorili o Frankenštenima danas. Šta naši doktori Frankenštein spremaju u svojim laboratorijima danas i da li će to izaći na dobro ili zlo? Da li će stvoriti neko što čudovište ponovo koje ni sami neće moći da kontrolišu ili će to biti nešto drugo? Druga tribina je bila tržišni karakter na osnovu dela Erika Fromma, jer možda nikad aktuelniji taj tržišni karakter nije bio nego danas, kada imam utisak da se ljudi određuju ne više prema autoritetima, dogmama, bilo čemu drugom, nego prema tržišnim trendovima. Obe tribine su bile veoma, veoma uspele, bile su pune energije, naboja.
I pokazale su da su ti formati, makoliko nekada nekome delovali zastarelo, u stvari i dalje savremeni i da su i dalje potrebni, da je javna diskusija i javna debata potrebna u svakom društvu, pa i našem.
Tako je, pa tribine su nezamenjive, zato što je to susret licem u lice. Vi na tribini nemate samo razmenu mišljenja, imate razmenu energija, što samo na tribini kad se uživo susretnete sa govornicima možete imati. Imate naravno i tu interaktivnost da možete da pitate nešto, kažete, ali ta razmjena energije je suštinska. Ja čak tribine delim na visoko i nisko energijske. Visoko energijske tribine su one uspale, nisko energijske su one koje su eto određene da bi bile određene. Mislim da su ove sve tri tribine, ove dve, mislim da će ova biti visoko energijske.
Nismo na početku najavili ko će govoriti na tribini.
Ovako, večeras će govoriti Biljana Dočinović, Jelena Niđović, Milica Stojaković, a moderirat će koleginica Danica Vukićević.
I to će biti iz više perspektiva, i sociološka, i psihološka,
tako, i književna, i ženskih studija, perspektive ženskih studija, filozofska perspektiva. Uvijek pokušavamo na tim tribinama da ukrstimo različita gledišta, da bismo došli do neke slike koja bi bila što celovitija.
Dejane, hvala vam na ovom kratkom razgovoru i nadam se da ćemo uskoro imati neke nove cikluse tribina u Beogradskom kulturnom centru.
Hvala vama, naravno, radit ćemo na tom.
Thank you.
naredne minute posvećujemo nauci u programu Radio Beograda. Konkurs istraživačke stanice Petnica za prijavljivanje talentovanih srednjoškolaca za prirodne, tehničke i društvene programe još traje. Izabrani polaznici radit će na najmodernijoj opremi i s najboljim mladim naučnicima iz skoro svih instituta i fakulteta u Srbiji. Više o tome iz Petnice, Radovan Lazarević.
Učenje kroz istraživanje i otkrivanje osnovni obrazovni model koji na seminarima za srednjoškolce primenjuju u istraživačkoj stanici Petnica. U ovoj prestižnoj evropskoj instituciji u oblasti neformalnog obrazovanja prve korake u nauci početkom godine imala je Ana Kocić, gimnazijalka iz Smedereva.
Ovde sam zato što želim da se bavim naukom i to je ono čime želim da se bavim u budućnosti i zato što je Petnica divno mesto da upoznate ljude koji imaju slično interesovanje.
Petnica će i naredne godine omogućiti učenicima iz Srbije i regiona da na najmodernijoj opremi i sa mladim naučnicima iz naših instituta i fakulteta započnu prve korake u nauci. Raspisan je konkurs za prijavljivanje talentovanih srednjoškolaca na sve njene naučne programe. Nikola Božić je programski direktor Petnice.
Ono što bih posebno naglasio jeste da nisu nužno važne ocene i takmičenja, da je važna pre svega njihova motivacija i zainteresovanost i da ako samostalno žele da istražuju, proučavaju i već to možda rade i u školi, i van škole, i kod kuće, i u radionicama, da treba da se ohrabre, podstaknu i da se prijave za programe u Petnici.
Svake godine oko 2000 učenika iz Srbije i regiona učestvuje na 20 različitih petničkih programa. Visok ugled u Evropi Petnica je stekla zahvaljujući inovativnim metodama rada, otkrivanju mladih talenata i podršci njihovom kvalitetnijem obrazovanju i razvoju.
A od danas pa do 2. decembra u Beogradu će trajati 12. po redu festival nauke. To je za sada najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja. Na ovom festivalu učestvovaće više od 60 naučnih i obrazovnih institucija, udruženja i pojedinaca iz Srbije, ali i iz inostranstva. Sve se odvija dakle na Beogradskom sajmu u halama 3, 3A i 5, koje će, siguran sam kao i svih prethodnih godina, biti pune. Nisu samo deca ta koja dolaze, podjednako u svemu uživaju i roditelji, a ovaj sajam je možda prilika da neki budući naučnici dobiju svoju prvu inspiraciju za ono čime će se baviti u životu. Inače će tu biti pokrivene zaista sve moguće naučne oblasti, od, na primjer, stomatologije, kako još nismo videli, preko koraka šumskih životinja, do fluida, svemirske odiseje, priče zanimljive o mirisima, priče o ekologiji, o biologiji mora, i tako dalje, i tako dalje. Vrlo zanimljiva predavanja i još što šta moći će da se vidi u naredna 4 dana u okviru festivala nauke.
See, was bad and long. Beautiful.
Za sam kraj jutarnjeg programa sačuvali smo jednu zanimljivost koju smo pronašli na sajtu Radio Televizije Srbije, dakle rts.rs. Toplo vam preporučujem da posećujete redovno naš sajt, jer svakodnevno objavljujemo veliki broj informacija iz svih oblasti. E, ovo je jedna vrlo, vrlo zanimljiva, pogotovo ako se pogleda, naime, kada vidite fotografiju, bit će vam sve jasno. U pitanju je priča o Nikersu, a Nikers je u stvari jedan veliki bik koji je težak 1400 kg, visok je 194 cm i izdvaja se od celog ostalog svog okruženja svojom veličinom, koja ga je između ostalog spasla i klanice. Naime, širom sveta ljudi su se zainteresovali za ovog džina među kravama, pa je on tako donio popularnosti svom vlasniku. Kažem, najbolje je da odete na sajt rts.rs i pogledate fotografije, sve će vam odmah biti jasno. Kada smo kod našeg sajta, obavezno posetite i RTS Planetu. Ukoliko je još nemate, skinite ovu aplikaciju na svoj mobilni telefon, jer će vam omogućiti da bilo kada i bilo gde pratite uživo programe i radija i televizije Srbije, ali isto tako i da uživate u moru materijala koji se može naći iz bogatih arhiva RTS-a. Uskoro će i snimak ove emisije koju upravo slušate biti na RTS Planeti, a ja ću vam sada najaviti šta sledi u našem programu. U 9 sati, kao što već znate, na svaki pun sat slede kratke vesti Radio Beograda, a u 9.40 Nikola Denčić ulazi u studio i u okviru emisije Novinarenje sa svojim gostom Slobodanom Samardžijom, bivšim dopisnikom politike iz Moskve, razgovaraće o odnosima između Rusije i Ukrajine i o tome da li provokacije između ove dve zemlje mogu da prerastu u otvoreni sukob. U 10 sati i 5 minuta počinje naš dvosatni prepodnevni magazin Šetnja, koji danas uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. U ovoj emisiji 5 tema. Jedna je reciklažna industrija u Srbiji, druga je inicijativa Društva matematičara da porodična kuća Mike Alasa bude pretvorena u legat. Zatim čućete šta donosi zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Biće reći i o izložbi radova koji slave velikog rimskog pesnika Ovidija sa distance od 2 milenijuma, a čućete i reportažu koja najavljuje našu emisiju Ko je kuda, koju možete da čujete tokom vikenda. Sa vama su u prethodna 3 sata bili Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo što topliji dan, budući da je hladan dan pred nama. Prijetno. Oluwa fun mi layo omirira Kalukuaniayo Choba wala mura Asholuwa fumilayo Oluwa fumilaye o Ominira Oluwa fumilaye o Onikalukuwa nyayo
Thank you.